Πορτοκαλί σαν ουρανός. Λοιπόν, είπα μην μπλέσαν πορτοκάλι. Είπα όμως ότι θα σου κάνω ένα λουμ σήμερα λίγο στην αρχή, Μέρη.
Το βόρειο σέλας ονειρευόσουν, κόκκινο ήταν έτσι, σαν απόχρωση, όχι πορτοκάλι, λέει βάση περιπτώσει.
Μπλέσαν πορτοκάλι είναι μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, η οποία ξεκινάει τώρα και θα κρατήσει μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεύης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Επηρεασμένη βέβαια η μουσική επιμέλεια και από τη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, αρκετά έντονα όπως θα δείτε, αφού
νομίζω
καλούμαστε.
Ότι θα αρχίσει να διαμαρτύρεται ο Αντώνης ο Δημητρίου.
Δεν διαμαρτύρεται, το αρέσουν αυτά που βάζουμε, δεν έχει θέμα και εμάς μας αρέσουν αυτά που μας δίνει. Οπότε κάνουμε μια πολύ πολύ καλή συνεννόηση. Να πούμε ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαναράκος. Σε νέες περιπέτειες.
Βασικοί συντελεστές, σε νέες περιπέτειες, αν θέλετε να μπούμε, είσαστε εσείς. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που πολύ μας αρέσει. Έπειτα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια αντιμετωπίζουμε και εφόσον μας αρέσουν, εφόσον μας ταιριάξουν με τα υπόλοιπα, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλέσσα Πορτοκάλι. Και προτιμούμε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας έτσι, παρά στο Facebook, γιατί στο Facebook υπάρχει μια ασυνέπεια και πολλές φορές τα βλέπουμε κατόπιν εορτής.
Δεν σας λέω ποιος είναι ο ασυνεπής, τον υποθέτετε.
Είναι προφανές. Ούτως ή άλλως δεν κρύφτηκα ποτέ.
Υπάρχει λοιπόν και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας που δεν τον προτιμάει ο αγαπημένος μου συνάδελφος. Είναι το Μπλε Σαν Πορτοκάλι, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, με ελληνικά. Από εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας.
Υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, από την τηλεόρασή σας αλλά και από το ίντερνετ. Στο ίντερνετ μπορείτε να μας βρείτε στο erteco.gr, το οποίο μεταδίδει τα προγράμματα της ΕΡΤ, τα ραδιοφωνικά και αυτά που υπάρχουν στα FM αλλά και τα άλλα που είναι διαδικτυακά. Και επίσης η εκπομπή αφού μεταδοθεί στην ώρα της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand ετεροχρονισμένα. Πάντα από το erteco.gr. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα, η ταυτότητά μας. Έχουμε θέματα για τη συνέχεια, έχουμε συνεντεύξεις. Ένα τραγούδι και ξεκινάμε. Avanti maestro. Falling in love with you. So easy to do. I could just close my eyes
eyes and visualize holding you in my arms. You said you love me too. Oh, I thought I'd go into pieces. You said you wanted me and needed me. Baby, it made me cry. 'Cause loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be alright. Now that we're them in my ear, so nice and clear. Baby, that's all I need. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be alright. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be
να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του χορού. Σε ένα χώρο φιλόξενο για το χορό, στο θέατρο Πλήφα στην Οδό Κοριτσά στο Βοτανικό, θα παρουσιαστεί η τελευταία παράσταση της ομάδας χορού Γκριφών. Και όταν μιλάμε για την ομάδα χορού Γκριφών, μιλάμε για τη χορογράφο Ιωάννα Πορτόλου. Είναι μια χορογραφία η οποία παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών το περασμένο καλοκαίρι. 9 παραστάσεις, Τετάρτες, Πέμπτες και Παρασκευές, 8, 9, 10, 15, 16, 17 και 22, 23, 24 Νοεμβρίου. Η παράσταση φέρει τον τίτλο Amazing και στηρίζεται σε ένα αγαπημένο παραμύθι. Στο περίφημο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, για τον Χένσελ και την Γκρέτλ. Μαζί μας είναι η Ιωάννα Πορτόλου για να μας πει περισσότερα. Δεν ξέρω αν θα μας πει και το παραμύθι, το παραμύθι της ομάδας χορού Γκριφών, γιατί αποκλείεται να το έχουν κάνει ακριβώς όπως το έχουν γράψει, αδερφή Γκριμ, αν κρίνω από τις φωτογραφίες.
Φλιαρής, Γιώργο.
Φλιαρό, θα μιλήσει τώρα, κυρία Πορτόλου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Πορτόλου.
Δεν με αφήνει να μιλήσουν οι κόμποι, κυρία Πορτόλου.
Πώς έγινε έμπνευση για τη νέα σας παράσταση, ένα παραμύθι από την εποχή του Μεγάλου Λοιμού στην Ευρώπη?
Ξεκινήσαμε να κάνουμε έρευνα για όλα τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ και αφού τα διαβάσαμε σχεδόν όλα για ένα μήνα, μετά άρχισαμε να εισάγουμε μέσα την δική μας έρευνα που είχε να κάνει με το amazing του ανθρώπινου είδους, με το δέος, με τη φρίκη, με το θαυμασμό, με το μεγαλείο, δηλαδή οτιδήποτε είναι μεγαλύτερο από μας. Ήταν σαν να λέμε η έμπνευση για την έρευνά μας. Και για κάποιο λόγο επιλέξαμε αυτό το παραμύθι σαν να είναι ένα παραμύθι που εμπεριέχει όλα αυτά. Και μέσα από αυτά, από τις στιγμές του παραμυθιού, ξεφυτρώνουμε και οι δικές μας έρευνες και τα δικά μας κείμενα, τα δικά μας ιστορικά ή πολιτικά γεγονότα που επέλεξε ο κάθε χορευτής.
Mm-hmm. Πρώτα θεωρώ ότι κάθε παραμύθι, πραγματικά τα παραμύθια, έχουν μέσα όλες τις ιστορίες που υπάρχουν. Δηλαδή, αν το ψάξει κανείς, οι αρχαίοι μύθοι και τα παραμύθια που είναι κοινά στις περισσότερες περιπτώσεις όλο τον πλανήτη, είναι η βάση για όλα τα σενάρια που βλέπουμε. Τώρα, εδώ, ναι, το συγκεκριμένο παραμύθι έχει τον Ένσελ, την Γκρέτελ και τη Μάγισσα. Εδώ βλέπουμε ότι
έχει και τους γονείς, έχει τον πατέρα.
Καλά, αν βάλουμε και όλους τους ήρωες θα είναι πάρα πολύ. Εδώ έχουμε 5 χορευτές, η Ιωάννα Αποστόλου, Αλέξανδρος Δασκαράτος, Γιάννης Νικολαίδης, Θεανό Ξηδιά, Σταυρούλα Σιάμου. Ποιοι είναι οι ρόλοι του έργου?
Έχουμε την ερώτηση μέσα από το παραμύθι, τι θα απογίνουμε, πώς θα ταΐσουμε τα παιδιά μας, θα χαθούμε και εμείς οι ίδιοι. Οπότε κατά κάποιο τρόπο, ξεκινώντας από αυτά τα ερωτήματα του παραμυθιού, δεν υποδίεται ο καθένας έναν ρόλο του παραμυθιού, αλλά μπαίνουμε στις ερωτήσεις τι θα απογίνουμε, πού πάμε από εδώ και πέρα, από πού ερχόμαστε. Δηλαδή θέτουμε κάποιες μεγάλες ερωτήσεις, είναι σαν να κοιτάμε τη διαδρομή του ήρωα, του Κάμπελ, που μπαίνει μέσα στο δάσος ή μπαίνει σε κάποιο σκοτεινό κομμάτι και βγαίνει αλλαγμένος από την άλλη μεριά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το χρησιμοποιήσαμε. Δεν αναπαράγουμε το παραμύθι, παρόλο που μας συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια του έργου το παραμύθι. Το ξαναφέρνουμε σαν σκελετό.
Το παραμύθι αυτό έχει ως βάση την πείνα. Για την πείνα αφήνει ο μπαμπάς τα παιδιά, δεν έχει να τα ταΐσει. Αυτά από πείνα πηγαίνουν μέσα στο δάσος και βρίσκουν το παλάτι με τα ζαχαρωτά ή το σπίτι με τα ζαχαρωτά της μάγισσας και η μάγισσα θέλει να τα φάει. Υπάρχει αυτή η κατάσταση πείνας και η ανθρωποφάγα, να το πω έτσι, διάθεση και στην παραστασή σας?
Ναι, υπάρχει. Καταρχήν τα παιδιά αφήνουν αυτό που θα έπρεπε να είναι και θα όφιλε να είναι η βασική ασφάλεια, που είναι το σπίτι και η οικογένεια. Δεν το έχουν αυτό και το αφήνουν για να βρουν ασφάλεια αλλού. Και σε αυτό το ζαχαρωτό σπίτι βρίσκουν χειρότερο κίνδυνο κατά κάποιο τρόπο. Οπότε υπάρχει αίσθηση ότι πουθενά δεν είμαι ασφαλής. Αυτό το έργο έγινε επίσης επί COVID, μέσα στα lockdown. Ήταν γενικά το περιβάλλον λίγο δυσίωνο γύρω μας. Και μέσα σε αυτό εισάγουμε και όλη την ιστορία των πολέμων της ανθρωπότητας, αφαιρώντας τα γεωγραφικά στοιχεία και τα πολιτικά ή τα πολιτισμικά στοιχεία και τις ημερομηνίες, και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να επαναλαμβανόμαστε ξανά και ξανά και ξανά, και γίνεται ένας κύκλος ανθρωποφαγίας, εγώ αντί εσού, εμείς και όχι εσείς. Είναι ένα τέτοιο πράγμα.
Πάντως,
αυτό είναι που επαναλαμβάνουμε.
Κάθε παραμύθι κρύβει μέσα του ένα θρίλερ. Τα παλιά παραμύθια τουλάχιστον ήταν κάπως έτσι, γιατί τότε δεν υπήρχαν και θρίλερ που μπορεί κανείς να τα δει στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση.
Και είπαμε ότι είναι ό,τι πιο ωραίο για ένα παιδί από παιδαγωγή στα παιδιά.
Ήταν και για μεγάλους τα παραμύθια. Τώρα, στη συγκεκριμένη παράσταση, που οπωσδήποτε θα υπάρχουν και κάποια στοιχεία θρίλερ, βλέπουμε μία αισθητική που εμένα τουλάχιστον μου θυμίζει καμπαρέ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, κυρία Πορτόλου. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή σας την επιλογή?
Ναι, λίγο έχει να κάνει με την επιφάνεια, με το φθηνό. Δηλαδή, κοίτα εδώ, μην κοιτάς πιο μέσα, μην ψάχνεις πιο πίσω, μην σκαλίζεις. Εδώ κοίτα, μπροστά.
Α, είναι λίγο κατάσταση δηλαδή, δίσκο.
Είναι λίγο, ναι, κοίτα τα φτερά, κοίτα το... Ναι. Και κάπως σαν να κρύβεται όλο το πίσω, που όμως δεν μπορείς, βγαίνει συνέχεια, βγαίνουν όλα τα στρώματα από πίσω, συνέχεια, στο έργο δηλαδή τουλάχιστον. Και παίζουμε με τον μπρος, με το μπρος κομμάτι της σκηνής, κοίτα τη φάτσα, κοίτα το καμπαρέ και τι κρύβεται από πίσω. Οπότε έχει να κάνει και με τα στρώματα αυτό το καμπαρέ, το πλαίσιο του καμπαρέ δηλαδή.
Περνάτε και μηνύματα υγιεινής διατροφής, γιατί όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν τα παιδιά δεν είχαν παρασυρθεί από τα ζαχαρωτά, από τις σοκολάτες, από όλα αυτά που ήταν κατασκευασμένο το σπίτι της μάγισσας.
Όχι, είναι το δέλεαρ γενικά, δηλαδή θα ενδώσω, δεν θα ενδώσω, τι κρύβεται από πίσω, είναι παγίδα. Έχει πολύ να κάνει με το τι είναι μια παγίδα.
Το φινάλι της παράστασης είναι ευχάριστο, είναι αισιόδοξο, όπως το παραμύθι? Ποιο, τι είναι?
Δεν θα μας πει η κυρία Πορτόλου, δεν μας λέει κανένας τι γίνεται στο τέλος.
Είναι πολύ αλλού από το καμπαρέ, πολύ αλλού από την αρχή. Δηλαδή έχει μια μεγάλη μετατόπιση, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της παράστασης? Τι θέλετε να περάσετε, κυρία Πορτόλου, στους θεατές?
Έχει να κάνει με αυτό το μεγαλείο, με το δέος, και πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε ικανοί για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Δηλαδή, και αυτό είναι μέσα μας. Δηλαδή, όσο και να λέμε ότι φταίει το παραμύθι, φταίνουν τα παραμύθια, φταίει η βία, φταίει ο πόλεμος, είναι όλα, είναι και μέσα μας. Δηλαδή, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Και το πιο δύσκολο είναι να δεχτούμε ότι εμείς κρύβουμε και τα δύο. Δηλαδή, όλοι μας κρύβουμε και τα δύο αυτά κομμάτια. Άλλο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να το δείξω.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον τίτλο της παράστασης, για το Amazing. Όλο αυτό που μας περιγράφεται έχει και ένα εφιαλτικό στοιχείο. Βέβαια η εικόνα είναι διαφορετική. Είναι, εντάξει, έτσι, μένει στην επιφάνεια, είναι πολύ εντυπωσιακή. Το amazing είναι συναρπαστικό, είναι υπέροχο, είναι θαυμάσιο.
Είναι φοβερό, ναι, είναι ναι. Τρομερό.
Ναι. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Είναι παραπάνω από μένα. Είναι ακόμα και η ανθρωποφαγία συσσαγωγικά. Είναι κάτι στο οποίο μπορεί να ενδώσω. Όχι κυριολεκτικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να ενδώσω. Στις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να ενδώσω. Μπορεί να γίνω κι εγώ αυτό.
Οι καταστάσεις πείνας που λέγαμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι η πρωτότυπη μουσική έχει γράψει ο Αντώνης Παλάσκας, κοστούμια σκηνικός χώρος Ιωάννα Τσάμι, φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας, mm-hmm. και η βοηθός σας είναι η Δήμητρα Μητροπούλου. Αυτά από, και από την Τετάρτη ξεκινάνε οι παραστάσεις στον χώρο Πλήφα, στο Βοτανικό.
Για τρεις εβδομάδες, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο είπαμε.
Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή.
Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι προγραμματίζετε με την ομάδα χορού Γκριφών, κυρία Πορτόλου?
Να συμπληρώσω μόνο ότι όλο αυτό το πλαίσιο του παραμυθιού είναι μέσα σε ένα ατελείωτο κλάμπινγκ κατά κάποιο τρόπο. Mm. Οπότε έχει και ένα συνεχόμενο beat. Πάμε, πάμε.
Ωραία, ωραία.
Αφού ξεκινήσαμε, πρέπει να τελειώσουμε. Τα σχέδιά μας είναι να είμαστε πάρα πολύ προσαρμοστικοί, ελαστικοί, δημιουργικοί και επίμονοι.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω.
Θα δείξει λοιπόν.
Το βρίσκουμε στη διαδρομή.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πορτόλου.
Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Γεια σας.
Verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert. Hier wem genauso wie mir. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt. Das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein. Wenn ich's weiß, sag ich Bescheid. Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur, l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.
Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein.
Je vais aimer toute voile dehors, à l'air libre, au doux son des accords. Qu'importe les joies, les peines, aimer où le vent me mène. Moi je vais aimer toute voile dehors, à mon cœur comme des envies d'un corps. L'ironie des chrysanthèmes, aimer où le vent me mène.
Woran merke
Oder kann das ja nicht sein?
Και μετά την Όμικα και την Ζαζ που ακούσαμε μόλις προηγουμένως, θα αλλάξουμε εντελώς μουσικό κλίμα και θα ακούσουμε την ταραντέλα πίτσικα Di San Vito από τους Encardia. Γιατί έχουν να μιλήσουμε σε λίγο για μια έκθεση που αφορά στην Καλαβρία και τη Μάνη. Καλαβρία, Μάνη, Εγγύς Κόσμος λέγεται η έκθεση και γίνεται στο Μουσείο Γουναρόπουλου.
Non c'era Davini e son fino tu. Solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca.
Έχουμε αλλαγής και τάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Και ακούμε την ταραντέλα πίτσικα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Καλαβρίας, με την γκρεκάνικη διάλεκτο από τους Encardia. Καθώς το επόμενο μας θέμα είναι μια φωτογραφική έκθεση. Μια φωτογραφική έκθεση που φέρει τον τίτλο Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος. Είναι μια έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Γουναρόπουλου, στα Άνω Ηλίσια. Περισσότερα θα μας πει, είναι μια έκθεση που τις φωτογραφίες που γράφουν η Τζέννη Λικουρέζου και ο Ανδρέας Ζαχαράτος.
A cuore, cuore, cuore del zucchero e limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore del zucchero e limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore
del zucchero e limone. Έχει επιμεληθεί η επιμελήτρια του Μουσείου Γουναρόπουλου, η ιστορικός τέχνης Διονυσία Γιακουμή, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Γιακουμή.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας κύριε Γιαννάρακο, καλησπέρα σας κύριε Βενέζη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην ωραία σας εκπομπή και για την πολύ ωραία επιλογή της μουσικής.
Είμαστε μέσα στο κλίμα.
Να μην μπούμε στο κλίμα, έπρεπε.
Πολύ έτσι χαρούμενο.
Πώς προέκυψε αυτή η έκθεση, δηλαδή αυτό το ζητήσατε εσείς, ζητήθηκαν αυτά τα θέματα, το συγκεκριμένο θέμα ζητήθηκε από εσάς, έχει κάνει ο ένας Μάνη, ο άλλος Καλαβρία, έχουν κάνει και οι δύο και Μάνη και Καλαβρία, πώς έγινε και τα δέσατε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, η αλήθεια είναι ότι εκείνοι μου έφεραν και είδα τις δουλειές τους. Είναι δύο πρόσωπα κοντινά, η Τζέννη Λικουρέζου και ο Ανδρέας Ζαχαράτος μεταξύ τους, ταξιδεύουν και μαζί, άλλοτε μαζί και άλλοτε χώρια. Οι φωτογραφίες λοιπόν της Καλαβρίας είναι της Τζέννης Λικουρέζου και οι φωτογραφίες της Μάνης είναι του Ανδρέα Ζαχαράτου. Όμως οι ίδιοι μέσα από τα ταξίδια τους που του έχουν κάνει και στην Καλαβρία και στη Μάνη, έβλεπαν κάποιες συγγένειες ανάμεσα και στους ανθρώπους, τα έθιμα, αλλά και τους τόπους. Και αυτό είναι το οποίο περισσότερο, στο οποίο περισσότερο εστιάζει η έκθεση αυτή. Είναι δηλαδή σαν να συνδιαλέγονται οι φωτογραφίες της Καλαβρίας με τις φωτογραφίες της Μάνης. Γι' αυτό και δεν τις έχουμε εκθέσει χωριστά. Αλλά είναι στην έκθεση, θα δείτε, υπάρχει μία εναλλαγή. Μπορεί να είναι μία φωτογραφία της Καλαβρίας, να ακολουθεί μία της Μάνης. Όχι πολύ αυστηρά, αλλά έχουν εκτεθεί περισσότερο με την συγγένεια τη θεματολογική και όχι τοπογραφικά, ας πούμε, χωριστά η κάθε περιοχή.
Πού οφείλεται, κυρία Γιακουμή, το γεγονός ότι έχουν κοινές ή κοντινές συνήθειες συμπεριφοράς οι κάτοικοι των δύο αυτών περιοχών?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και γι' αυτό έχουμε καλέσει και κάποιους ειδικούς να μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Καταρχήν θα μιλήσει η κυρία Χριστίνα Πετροπούλου το Σάββατο 18 Νοεμβρίου με θέμα «Η ελληνόφωνη της Καλαβρίας πέρα από τον μύθο». Η κυρία Πετροπούλου είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα θέματα αυτά. Φυσικά υπάρχουν οι καταβολές, ξέρετε, από την εποχή της αρχαιότητας με τον απικισμό και τα λοιπά, και κάποια έθιμα βέβαια και μέσα από τις επόμενες ιστορικές περιόδους και με την επικοινωνία που υπήρχε ανάμεσα στις περιοχές αυτές και στην Ελλάδα αλλά και στην Νότια Ιταλία. Όμως ειδικά η περιοχή της Καλαβρίας που είναι μια ορεινή περιοχή και πάρα πολύ φτωχική περιοχή, γιατί είναι πολύ δύσβατη, γιατί είναι μέσα στα βράχια, είναι δύσκολος τόπος, έχει κάποιους παραλληλισμούς και με τις δυσκολίες που έχουμε στην Μάνη, όπου και εκεί είναι το τοπίο ορεινό, ο τόπος είναι δύσκολος, πετρώδης, οπότε μέχρι ενός σημείου υπάρχει και το θέμα του τόπου που δημιουργεί κάποιες εγκύτητες, των χαρακτηριστικών του τόπου που δημιουργεί κάποιες εγκύτητες, πέρα από τις πολιτισμικές που υπάρχουν λόγω της ιστορίας των δύο.
Της ιστορίας, της καταγωγής. Ναι, υπάρχει μια προφανή συγγένεια, παρά το ότι βλέπουμε ότι η Τζέννη Λικουρέζου χρησιμοποιεί χρώμα, έγχρωμη φωτογραφία, ενώ ο Ανδρέας Ζαχαράτος, τουλάχιστον σε ό,τι έχω δει εγώ στο ίντερνετ, είναι ασπρόμαυρες φωτογραφίες του.
Μάλιστα.
Αυτό πώς δένει στην έκθεση? Δηλαδή η Μάνη είναι ασπρόμαυρη και η Καλαβρία είναι γεμάτη χρώματα.
Ναι, αυτή είναι μια επιλογή των καλλιτεχνών. Ναι. Στην έκθεση νομίζω δεν είναι αρκετά πετυχημένα, αν μπορέσετε να τη δείτε, γιατί όπως σας είπα εστιάζει κανείς περισσότερο στις μορφές και στο πώς οι μορφές αυτές ή οι τόποι συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Δεν είναι κάτι τόσο καθοριστικό τελικά το αν υπάρχει το χρώμα ή όχι, όσον αφορά το να δει κάποιος τις φωτογραφίες αυτές παράλληλα. Βέβαια, άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να τονιστούν με το χρώμα και άλλα με την ασπρόμαυρη φωτογραφία, που αντίστοιχα μπορούν να αποδώσουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία και στην κάθε περιοχή και στους ανθρώπους της. Δηλαδή, όταν έχουμε κάποια θέματα περισσότερο εορταστικά που βλέπουμε στην Καλαβρία, είναι πολύ ωραία που αποδίδονται με το χρώμα, αλλά και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη σκληρότητα του τόπου, αντίστοιχα μπορούν να εκφραστούν με το χρώμα και αντίστοιχα και με το ασπρόμαυρο για τη Μάνη.
Αν αφαιρέσουμε το χρώμα και πούμε ότι μπαίνει ένας επισκέπτης στην έκθεση, δεν γνωρίζει λοιπόν ποιος από τους δύο καλλιτέχνες έχει τις έγχρωμες και ποιος τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
Αν δεν διαβάσει δηλαδή τις ταμπελίτσες.
Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να μπερδευτεί, μπορεί να πει ότι αυτό είναι η Καλαβρία, δεν είναι Μάνη, και η Μάνη αντίστοιχα ότι είναι Καλαβρία.
Ναι, ναι. Πέρα από κάποιες φωτογραφίες που έχουν πολύ ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα λόγω του ενός κοστούμιου, ας πούμε, ή κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο που μπορεί να είναι πολύ χαρακτηριστικό ή ένα τοπίο που το αναγνωρίζουμε ότι είναι κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, σημείο. Όμως αυτό που λέτε ισχύει, ναι. Δεν είναι πάντα προφανές αν είναι το ένα ή το άλλο.
Μας μιλήσατε...
Είναι που κάνει και την έκθεση τόσο ενδιαφέρουσα.
Μας μιλήσατε ήδη για μία έκθεση, για μία παράλληλη εκδήλωση που συνοδεύει την έκθεση και η οποία μας είπατε ότι θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου.
Ακριβώς, στις Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί.
Έχετε προγραμματίσει και άλλες εκδηλώσεις παράλληλα με την έκθεση?
Βέβαια. Υπάρχει φυσικά το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 12 η ώρα μια εκδήλωση μουσικής και λόγου από τους Εγκαρδία. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν.
Όχι, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια γιορτή.
Ναι, ναι. Η Εγκαρδία λοιπόν θα μας μιλήσουν για τις μουσικές αυτές παραδόσεις και της Απουλίας και της Καλαβρίας. Και την βέβαια ιστορικές συγγένειες και με την δική μας παραδοσιακή μουσική και φυσικά θα διανθίσουν και με τη μουσική τους. Οπότε θα μας τα τραγουδήσουν κιόλας. Επίσης το Σάββατο 13 Ιανουαρίου με τον καινούριο πια χρόνο στις 12.30 ώρα θα γίνει μια περιήγηση στην έκθεση και από την Τζένι Λικουρέζου και τον Ανδρέα Ζαχαράτο αλλά και από έναν φίλο τους με τον οποίο έχουν ταξιδέψει πολύ συχνά, έναν έμπειρο ταξιδευτή της κάτω Ιταλίας, τον κύριο Δημήτρη Γουναρά. Και θα μας ταξιδέψουν λοιπόν περιηγούμενοι στην έκθεση.
Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιδέα να την επισκεφθεί κανείς την έκθεση αυτή.
Έχετε προγραμματίσει και άλλες ξαναγήσεις, κυρία Γιακουμή?
Προς το παρόν όχι. Θα δούμε βέβαια στην πορεία γιατί έχουμε μια αρκετά μεγάλη διάρκεια. Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Οπότε θα δούμε και με βάση και το υπόλοιπο πρόγραμμα του μουσείου αν χρειαστεί μπορούμε να έχουμε και περισσότερες.
Μάλιστα.
Εξαλλού εμάς το μουσείο μας επειδή είναι και ένα μουσείο που είναι πιο μικρό πάντα υπάρχει και μία όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης εάν ενδιαφέρεται μπορούμε πάντα να του πούμε κάποια πράγματα επιπλέον.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή, ναι.
Λοιπόν, η έκθεση ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι ενεργή.
Ξεκινάει αύριο, Γιώργο.
Ξεκινάει αύριο.
Αύριο είναι τα εγγένεια.
Η ώρα έχουμε τα εγγένεια.
Και θα είναι ενεργή μέχρι...
Μέχρι 27 Ιανουαρίου.
Πολύ ωραία.
Τρίτη ως Σάββατο 9 με 4. Να υπενθυμίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και στην έκθεση και στις εκδηλώσεις της και ότι βέβαια μπορεί το κοινό σας να βρίσκει περισσότερες πληροφορίες ή όλες αυτές που είπαμε ξανά να τις τσεκάρει και από το site του μουσείου το www.gunaropoulos.gr.
Έχετε φτιάξει κάποιο κατάλογο ή κάποια έκδοση με τις φωτογραφίες αυτές? Αυτό είναι το τελευταίο που θα σας ρωτήσουμε.
Το μουσείο έχει φτιάξει ένα μικρό φυλαδιάκι, ένα μικρό αναμνηστικό, αλλά όχι με όλες τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές δεν ξέρω αν θα βγουν σε κάποιο λεύκομα από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Δεν το γνωρίζω και να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει όμως ένα μικρό αναμνηστικό φυλάδιο με κάποιες από αυτές βέβαια για τους επισκέπτες μας.
Ναι, τελικά αυτό που χρειάζεται είναι να αποτυπώνονται στα μάτια μας, στη μνήμη μας.
Ακριβώς.
Και όχι να έχουμε τόσο πολύ ένα κατάλογο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Γιακουμή για όσα μας είπατε. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση και ο παραλληλισμός βεβαίως Καλαβρίας και Μάνη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
Λοιπόν, και τώρα κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό κλίμα. Στο μουσικό κλίμα της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας, η οποία έχει νέο άλμπουμ. Έχει καινούριο άλμπουμ, το 21ο παρακαλώ. Τίτλος του «Αστική Μύθη», με διαμάντια της ελληνικής λαϊκής μουσικής, με νέο ηχόχρωμα. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για να μας παρουσιάσει αυτούς τους αστικούς μύθους. Ξεκινώντας τώρα με το «Παίξτε μπουζούκια, παίξτε βιολιά», η Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας και η Ασπασία Στρατηγού Ερμηνεύει.
Πόσο βασανιστικά γιατί στη μαύρη σου καρδιά έδωσα βάση. Παίξτε μπουζούκια, παίξτε φιολιά, μια πονεμένη ψυχή το ζητά. Παίξτε απόψε να σπάσει παιδιά.
Ένα κλασικό τραγούδι του Τσιτσάνη, το οποίο το έχουμε ακούσει από τη Μάρη Κανίνου. Εδώ το ακούσαμε από την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας και την Ασπασία Στρατηγού. Είναι ένας από τους αστικούς μύθους. Αστική μύθη, το τελευταίο άλμπουμ της Εστουδιαντίνας. Και μαζί μας τηλεφωνικά ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για να μας πει περισσότερα για το άλμπουμ αυτό και τα διαμάντια που, όπως λέει, περιλαμβάνει. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Κατσιγιάννη. Μας ακούτε?
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς ξεκίνησε, κύριε Κατσιγιάννη, η ιδέα να γιορτάσετε με αστικούς μύθους τα 25 χρόνια της ορχήστρας?
Και είναι και το 21ο άλμπουμ της ορχήστρας σε όλα αυτά τα 25 χρόνια. Κοιτάξτε, κατά καιρούς εμείς σε όλες τις εμφανίσεις και σε κάποια project που έτυχε να καταγραφούν στη δισκογραφία, κάνουμε αναφορά πάντοτε στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά είδαμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια μας έλειπε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, μια ολοκληρωμένη εργασία πάνω στα λαϊκά τραγούδια. Και ήταν η αφορμή λοιπόν να γίνει αυτή η γιορτή, να ολοκληρωθεί και αυτή η επιθυμία μας, να παίξουμε με πράγματα που αγαπάμε, που αγαπήσαμε, που κυρίως είναι στη μνήμη μας και στο DNA μας, μέσα από αυτά τα ακούσματα που είχε ο καθένας στα σπίτια του, από τις γιορτές, από όλες αυτές τις στιγμές που πολλές φορές μας ενώνει το τραγούδι, είτε είναι στιγμές χαράς, είτε στιγμές λύπης, είτε στιγμές προσωπικές του καθενός. Αποφασίσαμε λοιπόν να τιμήσουμε αυτά τα μυθικά πρόσωπα του τραγουδιού, κάνοντας αυτή τη συλλογή των αστικών μύθων. Τα τραγούδια είναι χιλιάδες που μας αρέσουν. Είναι μια δειγματοληψία τυχαία και μπορεί να επακολουθήσει, αν υπάρχει η πρόθεση και το κοινό αποδεχτεί αυτή μας την ενέργεια, να ακολουθήσουν και άλλα τραγούδια άλλων μύθων του λαϊκού τραγουδιού.
Εγώ θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες για το πώς ηχογραφήθηκε. Βρίσκω εξαιρετικό και πραγματικά πολύ δύσκολο και πολύ τολμηρό για την εποχή μας, πολύ λίγοι νομίζω ότι το τολμούν, να ηχογραφήσετε όλοι μαζί και ζωντανά τα τραγούδια αυτά, όπως γινότανε τη δεκαετία του 50, ας πούμε, ή του 40, στις πρώτες ηχογραφήσεις.
Το επέβαλε και το υλικό, αλλά είναι και το χαρακτηριστικό νομίζω της ορχήστρας μας. Η πλειονότητα των δίσκων μας είναι ζωντανές ηχογραφήσεις. Και εδώ, ειδικά σε αυτό το άλμπουμ, αυτό που λέτε, μέσα τρεις μέρες γράφτηκε ο δίσκος. Γράφτηκε την Κυριακή, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Σε 10 ώρες στούντιο κάθε μέρα. Σε 30 ώρες δηλαδή ηχογραφήθηκε. Κάναμε κάποιες ηχογραφήσεις και διαλέγαμε ποια μας αρέσει. Και πολλά από αυτά που ακούτε είναι και ζωντανά η φωνή μέσα. Δηλαδή έχει κρατηθεί και η φωνή σαν οδηγός. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, γιατί αυτό θέλουμε να αποτυπώσουμε. Θέλουμε να αποτυπώσουμε τον ήχο μας πάνω σε αυτό το υλικό και γενικά σε ό,τι αντιμετωπίζουμε, είτε είναι καινούργιο είτε είναι παλιό. Εδώ μιλάμε για ένα υλικό λοιπόν το οποίο είναι πολύ αναγνωρίσιμο, το πρωτόλιο υλικό. Θέλαμε να βάλουμε και αυτή την πινελιά τη δικιά μας. Και αυτό, ο μόνος τρόπος για να καταγραφεί έτσι όπως μας εκφράζει εμάς, είναι να παιχτεί ζωντανά. Δηλαδή να γίνει αυτή η ζήμωση με όλη την ομάδα. Και είναι και το χαρακτηριστικό της Εστουδιαντίνας. Μην ξεχνάτε ότι είναι δύσκολο. Μετά από 25 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι συνυπάρχουμε και είναι και σπάνιο για τα δεδομένα τα ελληνικά. Συνυπάρχουμε στη σκηνή, συνυπάρχουμε στην δημιουργία. Ο καθένας μπορεί να έχει την προσωπική του πορεία στη μουσική, αλλά όταν υπάρχει αυτό το σπίτι, θα το χαρακτήριζα αυτό το ζεστό σπίτι που λέγεται Εστουδιαντίνα, μέσα εκεί λοιπόν γινόμαστε ένα με ένα κοινό όραμα και ένα κοινό σκοπό. Αυτό λοιπόν καταγράφηκε και σε αυτό το άλμπουμ και καταγράφηκε πολύ, θα έλεγα, χαρακτηριστικά.
Τι κάνει, κύριε Κατσιλιάνη, ένα τραγούδι να χαρακτηριστεί ως λαϊκό? Είναι τα μουσικά όργανα ή η λαϊκότητα των στίχων?
Είναι η αποδοχή του, πώς ταξιδεύει από γενιά σε γενιά και στο χρόνο. Οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να είναι. Λαϊκό τραγούδι είναι και ένα παραδοσιακό τραγούδι, το είπα και στο ξαναλέω. Η όρη λαϊκό ή παραδοσιακό, λαϊκό, όλα τα τραγούδια που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά είναι λαϊκά τραγούδια. Το να ανήκουν σε ένα οποιοδήποτε είδος μουσικής δεν έχει σημασία. Είναι αυτά που εκφράζει, που συνεχίζουν να εκφράζουν το λαό.
Τώρα σε
είναι
αυτούς...
κάτι που δεν συμβαίνει, ας πούμε, στην πολιτική. Βλέπετε ότι ξεκινάμε μια ιδεολογική προσέγγιση όταν είμαστε φοιτητές. Μετά αυτή αλλάζει, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαχρονία. Δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια. Το τραγούδι όμως τα ξεπερνά αυτά και το τραγούδι παραμένει αυτούσιο ίδιο και μπορεί να περάσει από γενιά σε γενιά και μάλιστα να έρθει κάθε γενιά και να το αντιμετωπίσει ως νέο είδος.
Η Εστουδιαντίνα έχει αρχίσει να γίνεται ήδη, η Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, να γίνεται ένας αστικός μύθος από μόνη της. Και με τόσα χρόνια και με τόσο σοβαρή παρουσία και με τόσο συνεπή παρουσία, θα έλεγα, στο χώρο αυτό του παραδοσιακού και του λαϊκού τραγουδιού, μπήκατε στον πειρασμό, στο συγκεκριμένο δίσκο που έχει αστικούς μύθους, να γράψετε και κάποιον δικό σας?
Υπάρχει ένα τραγούδι καινούριο πρόσφατα, ένα δικό μου τραγούδι που είναι βγαλμένο από εκείνες τις φόρμες, δηλαδή εμπνευσμένο από εκείνους τους συνθέτες. Αλλά εμείς, ο καθένας μας, εγώ γράφω με μουσική,
ναι,
ξέρετε τι κάνω, είναι γνωστό τι κάνω.
Βέβαια.
Και υπάρχουν και άλλα παιδιά που κάνουν τη δικιά τους πορεία μέσα στη σύνδεση. Το Δάκρυ στο Γυαλί, ο δεύτερος δίσκος της Εστουδιαντίνας που είχε γίνει το 2005, ήταν αυτή η πρόταση τότε, ήταν το δεύτερο εγχείρημά μας και ήταν η πρότασή μας πώς αντιμετωπίζαμε πώς θέλαμε το τραγούδι, πώς το βλέπαμε εμείς το σήμερα. Και έχει αφήσει καρπούς εκείνο το άλμπουμ, γιατί πέρα από κάποια τραγούδια που μείναν και συνεχίζουν να υπάρχουν σήμερα, αναδειχθήκαν και κάποιες φωνές που τότε κάναν το πρώτο τους βήμα. Μέσα από την Εστουδιαντίνα, ας πούμε, πρωτοπαρουσιάστηκε ο Γιάννης Χαρούλης, η Αλώνα Ραζουγανέλη, η Αντριάννα Ιμπάμπαλη. Ήταν η νέα γενιά του τραγουδιού που συνομίλησε μαζί μας και εμείς τότε ως νέοι. Γιατί πριν 20 χρόνια είναι αλλιώς. Είσαι πιο νέος.
Κύριε Κατσιγιάννη, φτάσαμε σε ένα σημείο να μιλάμε για αστικούς μύθους, όμως στις συναυλίες που ετοιμάζεται στο Ήλιον Πλας, αρχής γενομένης από τις 18 Νοεμβρίου, θέλουμε να μας πείτε τι άλλο θα συμπεριλάβετε. Θα έχετε μόνο τα τραγούδια?
Έχουμε και αποσπάσματα από, γενικά από την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με βάση τους λαϊκούς δημιουργούς. Είτε είναι δημιουργή του λαϊκού τραγουδιού, είτε είναι δικά μας τραγούδια, είτε είναι δημιουργή, ας πούμε, της νέικης σχολής.
Θα αλλάζει το πρόγραμμα από Σάββατο σε Σάββατο, γιατί δεν θα είναι ένα Σάββατο?
Βέβαια, γιατί είναι πολύ μεγάλο το υλικό και σίγουρα κάθε Σάββατο θα υπάρχει μια καινούργια ενότητα.
Και μας προετοιμάζετε και για τον επόμενο δίσκο που μας λέγατε.
Ναι, Ας ταξιδέψει λίγο αυτός ο δίσκος και...
και βλέπουμε για το επόμενο. Πάντως, για την ώρα, ξεκινάτε στο Ήλιον Πλάς από τις 18 του μηνός.
Θέλω να σου πω ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε. Τελευταία φορά που είχαμε κατέβει ήταν το 2011 που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου σε μουσική σκηνή.
Ναι.
Το κάνουμε μία φορά στα 10 χρόνια. Οπότε είναι ωραίο να επικοινωνήσουμε το κοινό της Αθήνας έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί θα κάνουμε 6 παραστάσεις συνεχόμενες.
Είσαστε όμως αρκετά ενεργοί στην έδρα σας και κάνετε πολύ ωραία πράγματα και εκεί.
Όχι στην έδρα μας, ερχόμαστε, κάνουμε συναυλίες κυρίως.
Ναι.
Όχι στην έδρα μας. Στην έδρα μας είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα.
Α, ναι. Βέβαια. Τώρα
χρόνια.
Λοιπόν.
Αλλά ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, κάνουμε συναυλίες. Ερχόμαστε τακτικά στην Αθήνα, αλλά αυτό το να μιλήσουμε στο κοινό με τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίσεων δεν το κάνουμε συνήθως. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε αυτή τη ροή. Όχι ότι είναι κάτι που δεν αρμόζει σε εμάς, απλώς δεν το θέλαμε να μπούμε στη φάση ότι κάθε χρόνο θα εμφανιζόμαστε σε ένα μαγαζί, κάνουμε ίσως λιγότερες εμφανίσεις, γιατί μας ενδιαφέρει κυρίως το να καταγράφεται κάτι και μας παίρνει χρόνο η ενασχόλησή μας με τη μουσική στο κομμάτι της έρευνας. Γιατί και εδώ έχει κομμάτι έρευνα.
Λοιπόν, εδώ ακόμα σας ευχαριστήσουμε για να προλάβουμε να ακούσουμε και το μια παλιά ιστορία.
Καλό ταξίδι το νέο σας άλμπουμ.
Και σας περιμένουμε στις εμφανίσεις μας.
Ωραία, στο Ήλιον Πλάς, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Γεια σας κύριε Κατσιγιάννη.
Και ακούμε το μια παλιά ιστορία με τον Γιάννη Διονυσίου. Το μια παλιά ιστορία, το περίφημο του Στέλιου Καζαντζίδη και του Κώστα Βίρβου.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Με έναν αστικό μύθο σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί σας αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.
Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μια φορά γελούσες όταν έκλαιγα εγώ, σαν σκυλί με τραβούσες ποτέ εκεί ποτέ εδώ. Μα περάσαν τα χρόνια κι ήρθαν άλλοι καιροί, τώρα εγώ θα γελάω μα θα κλάψεις εσύ. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Τη σκεπάζουν αράχνες και την κρύβει ντροπή. Προκειμένου να είσαι τη ζωή μου σκιά, κοίτα βρες κάποιον άλλον πριν γεράσει η καρδιά. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη